2. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КДВ, в този час на деня започват моите разговори с наши политици, в които ще правим анализ, коментар, прогноза за най-важните събития. Първият ми събеседник е Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Много, много активна работа вчера и днес в Народното събрание. Прочетах в новините колко промени, в колко много закони сте постигнали. Разбира се, най-важният сред тях е закона за МВР и промените в него. С две думи да ни кажете още веднъж от първа ръка да чуем какви са най-важните промени в този закон.
Най-важните промени в този закон са първо, че състава в МВР се избира на база конкурсно начало.
Така?
Второ, има равнопоставеност на властите, както е по Конституция. Т.е. предлага се секретаря на Министерството на вътрешните работи, както беше предишният закон, се предлага от Министерски съвет и се издава указ от президента.
Така.
Две разделни институции. Разбира се, има доста големи промени. Пак се връща съответно Гледия Боб в Министерството на вътрешните работи. Общо взето, основата на този закон е на база закона, който беше действащ в 41-то Народно събрание. Разбира се, има и доста промени, които касаят и на база опита, който се получи във връзка с протестиращите, полицаите да имат съответно отличителни знаци, за да носят съответната лична отговорност. Когато са сред протестиращи, така нататък.
Аз имам един принципен въпрос, господин Николов. А и той се отнася до това, колкото пъти се сменя властта, толкова пъти ли ще се сменя и закона за МВР? Не говоря тук, не визирам нито ГЕРБ, нито някоя друга партия. По принцип ви питам. Защото много от голяма част от законодателството, и не визирам само този закон, щом се смени властта, веднага започват промените в законите. Няма ли да имаме някога ние стабилно българско законодателство? Поне за едно 15-20 години напред да се знае какво се разпорежда с законите в България.
Абсолютно сте права. Надежда ми дава следното нещо в България. Да. Отдавна не е имал така представен парламент, както е такъв, че обикновено ето в предния, парламент между 30-40% от гласувалите хора нямаха представителство в парламент.
Да.
В момента няма нито един, който да гласува и да няма представителство. Да кажем, айде, от процент 2 не са представени в този парламент.
Да.
Така че тук вече се търси консенсусната линия, а не силовото налагане на идеи, на модели. Така че всички забележки, които са приети от Европейската комисия, от различните европейски институции, са взети предвид.
Да.
Мисля, че има голяма консенсус по закона, разбира се. Тези, които приеха предния, имат определени забележки и искаха да запазят това, което са приели преди това, но аз мисля, че когато има равнопоставеност на институциите, както и по Конституция, т.е. да няма една, примерно, изпълнителната власт да диктува изцяло положението в Министерството на вътрешните работи, да има професионален признак при приемането на хората, то професионалното ръководство и така нататък. Мисля, че ще се намери баланс и ще намира баланс.
Понеже сме на законодателна тема с вас в момента в разговора, искам да ви помоля да подкрепите електронните медии, защото предвижда се гласуване на промени в закона за електронните съобщения, както знаете. С тези промени се дава право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. На практика това означава, че КРС може да спре излъчването на всяка електронна медия. След това да се чака съда какво ще реши, а вие много добре знаете. Една електронна медия спре ли се от ефир, след това почти невъзможно нейното възстановяване. Впрочем, нашето радио К2 цели 4 години беше извадено от ефир в нарушение на закона от същия председател на КРС, който и сега Веселин Божков. Въпросът за свободата на словото в България е много остър. Днес получихме поредна информация, че от стотно сме пратени на 106-то място от Репортери без граница в последния доклад. Ще направите ли така вашата парламентарна група и ви моля вие да инициирате този разговор, много внимателно да се подходи към тези промени в закона?
Абсолютно съм съгласен, че свободата на словото трябва да е над всичко и да е гарантирано. Предварителното изпълнение не всяко е добър вариант, така че мисля, че в съда трябва да се решат да. И да има последващи действия след това. Но понеже не съм в тази комисия, трудно бих...
Не, вие наложил, дадено на парламентарна група ще го гледате този въпрос.
Разбира се,
и там ви моля, наистина лобирам в момента, не само за Радио КДВ, а за всички електронни медии, защото има реална опасност за тях. Толкова по законодателството, дотидем на най-важната тема днес. Днес светът гърми с съобщението от Минск. Знаете, че известни резултати вече има от 16-часовите преговори. Постигнато е съгласие за изтегляне на тежките въоръжения между 50 и 140 км и предвижда се прекратяване на огъня на 15 февруари в 0 часа. Разбира се, предстоят още много въпроси да се решават. Но това е първия пробив, в който се реализира голямата идея за голяма Европа. И още едно събитие, което много е важно. Министър-председателя Бойко Борисов и председателя на ПЕС Сергей Станишев се обединиха в името на приемането на България в Шенген, дадаха и съвместна пресконференция. Света отива повече към мир или повече към война? Вашата оценка?
За съжаление, света от няколко години, особено когато почна финансовата криза, тя веднага се отразява на отношенията и в обществата, и в социалните общества, и въобще в етническите общества. Така че виждаме едно голямо разделение, което започна в Югославия, в Руската федерация, така нататък. Въпросът е, че ние трябва да тръгнем вече въпрос към обединение. Това е втората среща в Минск, второто решение в Минск, което лежи, разбира се, на база на първото, което, за съжаление, не се спазваше. Дава големи надежди, защото една от най-потърпевшите е Европейския съюз, а още по-потърпевши е България, за съжаление, защото нашите близки икономически и всякакви културни и прочи отношения с Русия и с Украина рефлектират. Така че ние с голяма надежда гледаме именно на тези процеси и Европа разбра, че ефектите от налагане на санкции имат дългосрочен и дълготраен евентуално ефект, който не е много ясен кога и как ще подейства, докато ние всички чувстваме санкциите върху
Гърция. Да, да, да.
На това отгоре виждаме, че ескалацията на напрежението всъщност доближаваше, както каза и Оланд, до война, което, слава Богу, наложи бързи действия на Меркел и на Оланд. Видяхме совалките, които направиха, и това дава голяма надежда, и след решението и пробива в Минск, който направиха, дава голяма надежда, че ще се отървем. Виждате, че първата стъпка, която направиха, беше да не потвърдят, т.е. да не удължат санкциите на Русия, просто да изчакат да видят какво ще се случи в Минск. Това беше първият жест и посока за сближаване на позициите.
Впрочем, вие сте прав. Санкциите до сега не дадаха особени резултати и това го отчитат почти всички западни икономисти. Европа в състояние ли е, политическа Европа, лидерите на Европа, да се вслушат в призивите на своите общества и на своя бизнес? Защото европейската общественост и европейския бизнес вече изнемогват от тези изкуствено създадени препятствия за развитието от Лисабон до Владивосток, както каза Меркел.
За съжаление, Европа се учи да разсъждава, да действа и да взема решения заедно, да отстоява своите общи интереси заедно, когато има различни интереси в самите страни. Виждаме Гърция как реагира на база своето егоистично решение да може да се спаси от наложената от тройката икономически мерки, които трябваше да изпълнява дългосрочен план, и това, разбира се, веднага рефлектира в тяхното общество.
Ама нали, така, знаете, че... нали знаете позицията на Гърция, колко много се харесва на хората в Европа в момента?
Ами да, защото...
Защото позицията на гръцкото правителство в момента е много еднозначна. Ние защитаваме интересите на народа си. И европейските народи много искат да има някой да им защитава интересите.
Да, но центробежните сили от позицията на Гърция да. Са много по-големи, отколкото фактически обратните тенденции. А решението и упрощаването или вземането на гръцките предложения като принцип на отношенията с да. Кредиторите, веднага ще се отрази на Португалия, на Ирландия и центробежните сили неминуемо ще стартират. Именно поради тая причина смятам, че това не са добри позиции. Но от друга страна, те са прави, че всичките тези мерки водят страната до стагнация и икономиката и да. Това все пак трябва да се сложи край. Но, понеже разсъждавахме в контекста на единните решения на Европа, аз смятам, че Европа, за съжаление, в трудни времена се учи да устоява единно интересите и да води единна външна политика.
Да, да.
А сега, слава Богу, мисля, че се получава именно с това съставка на големите в Европейския съюз.
Да.
Меркел
и за да завършим тази тема, дочуха се предложения от парламентарно представени партии, че у нас трябва да се свика консултативния съвет за национална сигурност по темата Украйна. Защото, освен всичко друго, ние в Украйна имаме и наши сънародници, етнически българи, които страдат от военните действия там. Смятате ли, че е нормално да се свика консултативния съвет и кога?
Аз бих казал следното нещо. Ние по принцип трябваше да имаме отношение към българите в Украйна, стратегически отношения и това да е част от нашата национални интереси още отдавна преди войната. А всъщност войната да засилва именно налагането на тези интереси
да.
Там. А ние всъщност се сещаме, но когато проблема се появи и почваме да правим предложения, да даваме визи и така нататък.
Да.
Но все таки аз смятам, че консултативният съвет трябва да изчака именно решенията, които се взеха в Минск, как ще рефлектират, да се направи оценка на това и след това вече да президент разбира за неговите правомощия, той да прецени дали е необходимо да свика този съвет.
Даже вече някои от непарламентарно представените партии отиват по-далеч. Искат да има референдум по въпросите, свързани с Украйна. Аз съжалявам, че повече са международните теми днес, но няма как да не поставя въпроса и за решението на НАТО да разположи команден контролен център в България. По думите на самия Столтенберг, шефа на Алианса, Русия не застрашава нито една страна от Алианса и още. Няма конкретна непосредствена заплаха за България, Полша, Румъния, Литва, Латвия, Естония. Това изявление той го направи на 6 февруари тази година. И така няма опасност, ама има нови щабове. Това, че в България ще има такъв щаб, увеличава ли опасността от въвличане на България в военна криза?
Категорично не. Първо, аз съм против парламента, референдума, когато имаме изостряне на напрежението и когато биполярните тенденции се засилват именно в такива емоционални периоди, които сме сега. Един референдум само ще нажежи още повече напрежението и ще засили повече популизма. Така че това е излишно, което трябва да се реализира в България. Относно това, което България трябва да се получи на база обстановката и на база като член на НАТО да как трябва да реагира. Аз първо искам да кажа, че трябва да го погледнем от друга гледна точка. Тези провокации даже, които знаем, че имаше изтребители, които минаха покрай нашето пространство и така нататък, показваха нашата неподготвеност за такива ситуации. Показваха състоянието на армията в какво положение и показваха, че ние като член на НАТО първо не изпълняваме нашите ангажименти към партньорите ни и второ показва, че НАТО няма достатъчно оперативни начини на действие разписани, ако не дай се Боже се случи нещо в източния фланг. Именно поради тая причина, мисля, че НАТО адекватно взе решение да разположат такива щабове, които да могат да координират тези действия. А от друга страна показва, че България просто трябва първо да диверсифицира съответно въоръжението си, защото независим само от една и съща страна. И второ, трябва да ни покаже, че ако не храним нашата армия, ще храним чуждата, знаем този посолът.
Само, че миналата седмица Руското външно министерство изрично подчерта, че приемайки този контролен център, ние ставаме мишена мишена на удар от другите сили, силите срещу НАТО. На мен ми направи много силно впечатление изявлението на военния министър Ненчев, който заяви, че не трябва решение на Народното събрание по този въпрос. Не знам, все пак сме парламентарна република и вас, народните представители, не бива да ви заобикалят, когато иде реч за сигурността на държавата и на българските граждани. Вие как мислите?
Да, аз мисля, че е хубаво да се изговори в парламента, защото това, което не се изговори в парламента, създава напрежение.
Точно
в политиците
така.
И
да,
ще
да.
Се изговори там. Mm-hmm. Така че аз съм твърдо да се изговори каквото и да е решение, макар да не е необходимо наистина в случая да се вземе решение на парламента, но това винаги освобождава голямо напрежение в обществото. От друга страна, България все пак е решила проблема с сигурността. Си знаем, че ние не сме достатъчно голяма страна, нито да. Достатъчно богата, за да можем да гарантираме своята сигурност. И именно поради оценка на обстоятелствата в съвременния макросвят, сме взели своето решение. Но това да. Решение, разбира се, никога не трябва да бъде срещу Русия нашето. Но аз мисля, че разполагането на НАТО не е именно като част от проблема в Украина. Виждаме на юг какво се случва и там заплахата, мисля, че е много по-голяма.
Да. Да отидем на проблемите, с които вие непосредствено се занимавате в Комисията по енергетика. Вчера АБВ в лицето на Кирил Цочев предложи стратегия в енергетиката, специални мерки за повишаване стабилността в този сектор. Как гледате вие на този въпрос и наистина трябва ли да се занимаваме вече много по-активно с раздел сектор енергетика?
Енергетиката, знаем в какво състояние, много се говори по този въпрос. И трябват наистина спешни мерки, не просто мерките вече са закъснели, бе казвам.
Да.
Знаем огромния дефицит, търговски, който се поражда в НЕК, и това съответно дава и голяма задлъжнялост за всички дружества.
Така.
Но тази стратегия, която господин Цочев предлага, трябва да се разгледа. Но ние на първо място, целейки да запълним този дефицит и да не даваме възможност на ДКЕВР, казвам не даваме възможност, защото ДКЕВР, ако се основава на методиката и на закона за енергетика, той трябва да дигне цената на тока за крайните потребители. Именно ние търсим вариант да премахнем този дефицит, така че ДКЕВР юни месец да няма основания да вдигне цената на тока. И фактически в момента именно тези наши предложения формират това. Тоест, ние забраняваме повече възобновяеми източници да бъдат присъединени с дългосрочни договори преференциални цени. Ограничаваме съответно заводските централи,
така.
Които също вземат голям ресурс. Съответно, вземаме сумата от въглеродни емисии, продажбата им и ги вкарваме именно в задълженията на обществото, именно към тези дългосрочни договори и съответно Министерството на енергетиката доста успешно вече мисля и интензивно преговаря с ТЕЦ Марица Изток 1 и ТЕЦ Марица Изток 3. Това са първата част на предложението. Втората част на предложението касаят качеството и съответно услугата, която трябва да получат съответните потребители. Първо вдигаме от 20 000 лева главата електроразпределителните предприятия на 200 000 лева. Това е минималната сума, с която те могат да бъдат наказани за най-елементарното нещо.
Да.
По този начин реагираме и на това, което се случва в началото на януари, знаете, за сметките, които са декемврийските сметки, които разбуниха
духовете отново, да.
България.
Да. Не, аз ще ви кажа, най-лошо човек да дава пример със себе си, но съм получила сметка, както и да няма да я цитирам точно колко, за жилище, в което никой не живее и всичко е изключено. Представете ли си?
При мен идват точно такива сигнали.
Да,
даже
да.
Къщи, които са вили, получават от порядка на 400 лева.
Да, при мен е същия случай. Просто обидно, не че няма да я плата сметката. Аз няма да се храня, ще гладувам, но ще плата. Но просто е обидно така да се лъже. Откровено ви казвам, аз се чувствам персонално обидена за принизяването на човешкото достоинство. Съжалявам, че ви обръщам внимание в ефир на това, но това е нетърпимо положение.
Вие сте част от общия случай, защото да. Не сте само вие, за съжаление, ако бяхте само вие.
Да, точно така.
Именно това трябва да поражда съответно реакцията на както държавните органи, така и на законодателните органи в тази посок. Разбира се, това няма да са първите, това са най-спешните законови промени. Ние предвиждаме такива да дойдат юни месец, но това са спешните, които наистина налагат обстоятелствата с цел първо запазване целостта на енергетиката и лишаване от трусове в нея и втория проблем е връщане до някъде доверието на потребителите, защото там е най-големият проблем. Както
точно
казахте,
така.
Ви се чувствате обидена.
Да. Поругано е моето лично достоинство. Голям. Те ме лъжат в очите и аз трябва да мълча. Смятате ли, че тези мерки, които сте предвидели, са наистина реални и могат да предотвратят повишението на цените на електроенергията от юни или юли там, така както обещават от ДКЕВР?
Такива са ни амбициите и предложенията, изчислени като икономически ефект, е именно точно такъв. За съжаление, обаче, има дискусии в комисията, не за съжаление, има предвид, за съжаление, могат да претърпят промени
в комисията,
това казвам, които могат да развалят този ефект, но може и да го засилят. Така че нека да видим какво ще се случи, но тези предложения сме ги изчислили, направили сме този ефект. В момента даже днеска има работна група и се срещам с различни организации, които оценяват положително, защото те знаят много добре, че колкото нека задлъжняват, толкова и те съответно в веригата почва да чувстват голяма липса на ликвидност.
Накрая не мога да не ви попитам за една сензационна информация, която получихме. Комисията по външна политика не е гласувала за взимането на тези 8 милиарда евро заеми. Какво ще правите от тук нататък?
Изненадахте ме, не знаех.
И така, съобщиха го преди малко от Народното събрание. Добре, оставете, ще проучите.
Не, в крайна сметка това е опция, която се ползва опита, знаете, на прибалтийските страни, които именно на тази база успяват да договорят нисколихвени заеми, защото дава по-голяма перспектива, говорим за 3-годишен период напред.
Да.
И това е опция, която развързва възможността за договаряне, а иначе би има последващ контрол и последващо одобрение. Така че аз не виждам голям проблем. Разбира се, това е логично от опозицията да се вдигне по-голям шум, защото сумите изглеждат големи, но те са част от покриване на стари заеми, които е взела държавата.
Да.
И то с по-ниско лихвени, според мен.
Аз ви благодаря за вашето участие. Благодаря ви за коментара, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по енергетика.